Areena.
Joku niinku tollanen voisi olla aika hyvä. Joo. Ja tota, mä huolehdin tästä.
Kuinka paljon se kuuluu, jos mä vähän käännän päätä?
Ei haittaa.
Teemu Tammikko oli vaihto-opiskelijana Espanjassa, Granadassa vuonna 2000. Mä en ole siis tapaamassa häntä sen takia, vaan siksi, että hän tutkii terrorismia ulkopoliittisessa instituutissa. Meidän on tarkoitus puhua baskimaalaisesta terroristijärjestöstä nimeltä ETA, jota hän on tutkinut. Mä laitan Simon äänityskamoi paikalleen ja varmaan hölisin jotain siitä, että miten vieras ETA on suomalaisille, siis mullekin. Ja hän sanoo vähän sille ohimenne, että hän oli ihan lähellä yhdessä ETAn iskussa.
Siinä tosiaan yksi päivä mä olin yliopistoruokalassa syömässä ja lähdin sitten sen jälkeen viettämään siestaa ja kuuluvaa sellainen valtava jysäys. Ja siinä vaiheessa tietysti oli vähän sellainen, että no mikä toi oli. Ja
se oli ETAn terrori-isku. ETA räjäytti autopommin ihan muutaman sadan metrin päässä yliopiston ruokalasta.
Ja samassa iskussa oli siis myös tapettu niskaan ampumalla yksi tuomari, joka oli ollut sitten kytköksissä näihin ETAn aktivistien oikeudenkäynteihin. Eli granadalainen tuomari tapettiin ja murhattiin siinä hyvinkin lähellä.
Tämän tyyppisistä iskuista lukemisesta on tullut meille vähän liian arkipäivää. Tuntuu, että koko ajan saa lukea jostain kauheasta. Että kuinka jossain on räjähtänyt pommi. Joku on taas ajanut autolla väkijoukkoon. Joku järjestö on taas tehnyt jossain joku iskun. Ihmisiä kuolee ja vahingoittuu. Ja jotenkin alkaa pelottaa, että tätäks tämä nyt on. Hallitsematonta väkivaltaa, jota vaan tulee joka suunnasta yllättäen. Ja siksi mä halusin tehdä tämän sarjan. Kun uutiset antaa meille tosi ohuen kuvan siitä, mikä on terrorismia ja miksi sitä on. Terroristit on sarja huomiosta, väkivallasta ja tunteista. Tämä on sarja siitä, mihin asti on valmis menemään, jotta oman viestin saa läpi. Näiden 8 jakson aikana me möyhitään sitä, mitä terrorismi oikeasti on ja mistä se rakentuu. Mä oon Ippi Arjanne, toimittaja, ja mun apuna on mahtava joukko asiantuntijoita, jotka pistelee ison ilmiön paloiksi. Why does it feel like home isn't home? I've been in this world too long. It's in the air. Jos ETA ei sano sulle nimenä juuri mitään, niin ei haittaa. Ei sanonut mullekaan. Tämä on jännä, kun Espanja on kuitenkin suomalaisille tosi tuttu maa, mutta ETA on jäänyt aika pimentoon. Vaikka se on terroristijärjestöjen mittakaavassa harvinaisen pitkään toiminut ryhmä. Nykyperspektiivistä kuulostaa ehkä vähän oudolta, että 1970- ja 80-luvuista on puhuttu terrorismin aikakautena, nimenomaan Länsi-Euroopassa. Noina vuosikymmeninä terrori-iskuissa kuoli Länsi-Euroopassa tuhansia ihmisiä. Ja yksi syy tähän löytyy Baskimaalta, Espanjan pohjoisrannikolta. Siellä syntyi ETA, joka tappoi iskuillaan noin 850 ihmistä ja terrorisoi koko Espanjaa 5 vuosikymmenellä. Eli vaikka me lähdetään kaukaa, niin ETA puksuttaa 2010-luvulle asti. Ja siksi me perataan tätä 2 jaksoa. Samalla me yritetään saada selkoa siihen, mitä terrorismi on ja mistä se tuli. Terroristijärjestöistä puhuttaessa paras valois on usein ne näkyvimmät hahmot. Ne, jotka ampuu tai käy asentamassa pommin tai sitten heiluttaa tahtipuikkoa, eikä niinkään ne tärkeät kivijalat, jotka säätää sitä kaikkea arjen toimintaa, niin kuin että kuka varastaa dynamiitit ja mistä, ja miten ja minne paetaan virkavaltaa. Ja terroristijärjestö ei selviisi päivääkään ilman tätä kaikkea taustatyötä. Ja mua kiinnostaa, että millaista siellä rivijäsenen roolissa on. Joten tämän tositarinan päähenkilö on Josu Urrutikoitsija, joka oli ETAssa mukana 4 vuosikymmentä kaikenlaisissa tehtävissä myös johtajana. Urrutikoitsija teki siis elämäntyönsä terroristina. tai vapaustaistelijana, tai rikollisena, tai aktivistina. Riippuu, keltä kysyy. Ja jos häneltä itseltään, niin hän valitsee sanan aktivisti. Hän on siis edelleen hengissä, nyt 70 puolivälissä. Tuohon elämäntyöhön mahtuu yli 15 vuotta virkavallalta piileskelyä, yksi melkein onnistunut murhayritys, yhteensä yli 10 vuotta vankilassa, lyhyt poliitikon ura ja lopulta aseiden lasku, josta urrutikoitsija oli neuvottelemassa Espanjan hallinnon kanssa. Tässä jaksossa me syvennytään siihen, miksi ja miten ETA syntyi ja miten pienestä aktivistiryhmästä kasvaa Francon diktatuurin pahin vihollinen. Ja nyt vihdoin loppuu tämä metahölinä ja mennään asiaan, eli Josu Urrutikoitsijan tarinan alkuun. Silloin ETA-nimistä järjestöä ei ole vielä olemassa. Josu Urrutikoitsija syntyi jouluaattona vuonna 1950 pienessä kylässä noin 10 linnuntiekilometrin päässä Bilbaosta, Espanjan Baskimaalla. Isä oli töissä tehtaalla samassa kylässä, äidin työstäntiijä. Maailma tuntee Josun hänen aktivistinimellään Josu Ternera, mutta mä käytän tässä hänen oikeata nimeään. Ja jotta me voidaan tajuta mitään ETAsta, Urrutikoitsijan ajatuksesta ja erityisesti siitä, miksi hän on halunnut olla mukana tappamassa satoja ihmisiä, niin täytyy ymmärtää maailmaa, jossa hän kasvoi. Baskimaa sijaitsee Espanjan ja Ranskan rajalla, enimmäkseen Espanjan puolella, siinä Pohjois-Espanjassa merenrannalla, Pyreneiden vuoristossa. Kun Urrutikoitsija syntyi, Baskimaassa asui reilu 1 000 000 ihmistä. Baskimaalla on yksi ihmeellisyys, baskin kieli, euskera, joka on kielimaailman elävä fossiili. Se on Euroopan ainoa isolaattikieli, eli siis, että kielellä ei ole tunnettuja sukulaiskieliä, ei eläviä eikä kuolleita. Tutkijoille tämä on ikuisuuskysymys, että miten on mahdollista tuolla sijainnilla olla sekoittumatta muihin kieliin. Mutta todennäköistä on siis, että baskit on pystyneet olemaan siellä tosi vuoristoisella rannikolla niin keskenään, että kieli on säilynyt. Mutta mikä on jännä, niin Baskimaa ei ollut kuitenkaan mikään köyhä perähikiä, vaan se oli vaurastunut kaivostoiminnalla. Taktinen sijainti rannikolla taas tarjosi kaupankäyntiyhteydet. Toisin sanoen, Baskimaa oli 50-luvulla omavarainen alue, joka ei tarvinnut Espanjaa mihinkään. Sillä oli myös ollut itsehallinto. Ei mikään paras mahdollinen, mutta kuitenkin. Voisi ehkä sanoa, että ETAn siemenet on kylvetty jo paljon aikaisemmin, mutta nyt multaa aletaan kastella. Vuonna 1936 Francisco Franco yritti vallankaappausta, joka syöksi Espanjan 3-vuotiseen sisällissotaan. Sodassa kuoli yli 500 000 ihmistä ja se päättyi Francon voittoon ja hänen erittäin julma diktatuurinsa alkuun. Urrutikoitsijan isä oli ollut sodassa, samoin äidin serkku. Isä ei hirveästi halunnut puhua sodasta lapsille, mutta äidin serkku kertoi hurjia juttuja. Kun Franco nousi valtaan, kaikki puolueet kiellettiin, paitsi hänen omansa falangistipuolue. Francon kansallismielisyys oli hyvin katolista ja kirkko seisoi pääosin diktatuurin puolella. Baskimaa oli teollisuusalue ja työväenliike oli siellä tosi vahva, mutta kirkko taas ei niinkään. Mä pyysin tähän selitysavuksi Teemu Tammikon, ulkopoliittisen instituutin tutkijan, joka puhui tuossa alussa. Hän on pyöritellyt omassa tutkimuksessaan terrorismia eri näkökulmista melkeinpä 20 vuotta. Tammikko kiinnostui Espanjan ja Baskimaan terrorismista vuosituhannen vaihteessa, kun hän oli Espanjassa opiskelijavaihdossa.
Diktatuuri itsessään tietysti tukahdutti muulla tavoin ajattelevia, mukaan lukien kaikki separatistiset liikkeet, ja siihen Francon diktatuuriin sisältyi se, että nyt pitää luoda se espanjalainen identiteetti. Ja siinä Franco käytti nimenomaan sitten aika paljon tällaisia Andalusiasta tuttuja piirteitä, flamenco-musiikkia, flamenco-asuja, jolla pyrittiin sitten luomaan, niin kuin, että tämä on nyt sitä aitoa espanjalaisuutta. Ihaltiin sieltä sellaista niin maaseutumaista, romanttista Espanjaa nimenomaan sieltä etelästä. No eihän tämä sopinut ollenkaan sitten niin Baskimaan realiteettien kanssa yhteen, eli ne ei kokenut sitä ollenkaan omakseen. Ja siihen liittyy vielä myös se, että kun Francos voitti tämän sisällissodan, niin siinä aikaan Baskimaassa oli jo itsehallinto ja siellä oli oma hallituksensa, joka sitten lähti maan pakoon. Eli se Baskimaan hallitus meni Ranskan puolelle ja pyrki sieltä käsin edelleen hallitsemaan Baskimaata vastoin Francon omaa diktatuuria, eli Francon regimiä siellä. Ja tämä tietysti aiheutti erityistä nähdään Francolle, joka otti tämän hyvin henkilökohtaisesti ja piti että koko Baskimaa on nyt tavallaan niin kuin petturi. Nämä kaikki kolme provinssia, mitä Espanjan puolella on, ja ne oli petturiprovinssia, niitä piti erityisesti rankaista. Ja ne niin kuin tällaiset tukahduttamiskeinot oli erityisen jyrkkiä just Baskimaassa. Ihan pelkästään sen euskeran, eli sen baskikielen puhumisesta saattoi tulla rangaistus tai sitä ikurinjaa, niitä paikallisia lippuja ei saanut käyttää missään. Ja tämä oli niin kuin hyvin, hyvin voimakkaasti tukahdettu tämä kaikki siihen aikaisempaan itsenäisyyteen liittyvä toiminta.
Ja tässä ajassa urtikoitsija meni kouluun. Frankon hallinnon aikana yksi pakollinen oppikirja käsitteli kansallisen yhtenäisyyden muodostumista, tai vähän suoremmin ilmaistuna fasismin periaatteita. Koulupäiviin kuului frankolaisten hymnien laulaminen ja sanat piti osata ulkoa. Ja kouluissa siis puhui vain espanjaa. Mutta urutikoitsijan vanhemmat laittoi poikansa pieneen yksityiskouluun, mikä tarkoitti sitä, että Frankon ote ei näkynyt opetuksen sisällössä niin paljon. Urutikoitsijan opettaja oli sinnikäs, hiljaista vastarintaa tekevä baskinainen, joka kyllä opetti espanjaksi, mutta muuten piti Frankon opit minimissä. Tota fasismikirjaa piti kuitenkin vähän lukea, samoin piti osata parin fasistisen laulun sanat, koska kun tarkastaja tuli kerran vuodessa, niin piti pystyä vastaamaan hänen kysymyksiinsä. Opettaja sai tarkastajalta usein sakot, koska hänen piti pitää Espanjan lippu ikkunalla, mutta hän ei useinkaan pitänyt. Ennen Frankoa Baskimaassa oli oma yliopisto, mutta Franco sulki sen. Hänen käskystään tehtiin myös ratsioita kirjastoihin ja poltettiin kirjoja. Joillain baskialueilla hallinto takavarikoi omaisuutta, määräsi lisäveroja, irtisanoi opettajia ja lopetutti yrityksiä. Jotkut baskipapit vastusti tätä väkivaltaa ja 16 pappia telotettiin ja yli 300 vangittiin tai karkotettiin jonnekin päin Espanjaa. Vaikka lapsena ei osaakaan nimetä tällaisia poliittisia toimia, niin niitä alkaa kyllä nähdä. Urutikoitsijan kotona puhuttiin paljon politiikkaa, erityisesti työväen asioita. Urutikoitsijan isä oli siis tehtaassa töissä ja hän puhui kotona paljon siitä, että miten hän vihaa sitä epäreiluutta, mitä työläiset kohtaa ja että jotain on tehtävä. Isä tapasi laittaa radion päälle joka ilta 10:00 ja siellä kerrottiin aina mielenosoituksista ja pidätyksistä. Poika ei ehkä aina kuunnellut, mutta kuuli. Ennen Frankoa Baskimaassa oli ollut nationalistinen itsenäisyyttä ajava puolue PNV.
Siinä 50-luvun lopussa niin kun sit lähti tällaiset nuorisoryhmät eroamaan siitä PNV:stä, eli mikä on se Baskien itsenäisyyspuolue, joka on edelleen olemassa kyllä. Mutta siitä lähti niin kun erillinen ryhmä, joka koki, että nyt sitä nimenomaan sit baski-identiteettiä ja baski-kulttuuria pitää voimistaa ja ajaa sitten voimakkaammin.
Ja näin Mullasta verso Eta heinäkuussa 1959. Koko nimeltään se on siis Euskadita Askatasuna, Baskimaa ja vapaus. Etassa tiivistyy tämä kaikki mainittu. Työväen asema, kieli, kulttuuri, rakkaus omaan paikkaan ja ennen kaikkea sorron vastustaminen. Ja urtikoitsija ei tosiaan liity vielä mukaan, koska hän on vasta 9-vuotias. Eta määritteli itsensä poliittiseksi organisaatioksi, joka harjoittaa aseellista vastarintaa. Logossa on kirves, jonka ympärille luikertaa käärme. Etan toiminta on aluksi aika paljon nokitteluuton PNV:n kanssa. Ja tämä on itse asiassa aika tyypillistä ekstremistisen järjestön kehittymistä, että erottaudutaan sille, että me muuten oikeasti tehdään jotain, kun te vaan puhutte. Kesällä 1961 kaksivuotias järjestö toteutti ensimmäisen iskun. Tai yritti. Isku epäonnistui. Ajatuksena oli tappaa Frankon kannattajia, kun he matkusti junalla Baskimaassa. Suunnitelmana oli suistaa juna raiteiltaan San Sebastianissa, myös Espanjan Baskimaan isoista kaupungeista. Isku epäonnistui täysin, mutta yritys ei jäänyt Espanjan hallinnolta huomiotta. Eta julistettiin Espanjassa terroristijärjestöksi ja moni Etan johtohahmo karkotettiin maasta. Mutta Etan tapauksessa tämä oli vain pieni hidaste, koska samaa jengiä, siis omaa kansaa, baskeja, oli myös Ranskan puolen Baskimaassa.
Eta-aktivistit pystyivät menemään rajan yli Ranskaa ja olemaan siinä niin parinkymmenen kilometrin päässä ihan rauhassa. Ei Ranskan poliisi tehnyt heille yhtään mitään pitkään aikaan. Eli ei ollut Espanjan ja Ranskan välistä sopimusta, jolla olisi poliisiyhteistyö ollut mahdollista. Tämä muuttui vasta niin kuin huomattavan paljon myöhemmin, 80-luvulla vasta alettiin niin kuin kiinnittää siihen huomiota. Toki tässä myös vaikutti se, että Ranska ei halunnut tehdä Frankon diktatuurin kanssa mitään sopimusta ja nähtiin, että tässä nyt on tosiaan niin kuin tällaisesta diktatuurin vastaisesta järjestöstä, mitä se pitkälle siihen aikaan olikin.
Mutta mä haluan jäädä pyörittelemään että ETA julistettiin terroristijärjestöksi. Toi on sanojen saippua pala. Siitä ei olekaan ihan helppo saada kiinni. Tässä auttaa Leena Malkki, Helsingin yliopiston terrorismin tutkija. Hän on alkanut tutkia terrorismia vuosituhannen vaihteessa ja hänen äänensä tulee tämän sarjan myötä tutuksi.
Tätä on vähän vaikea selittää lyhyesti.
Anna mennä.
Me ollaan varmaan tästä vähän ymmällään sen takia, että itse asiassa koko mikä on terrorismia ja mikä ei, niin on semmoinen poliittisen kamppailun väline. Ja sen takia myöskään semmoista niin kuin pysyvää, kaikkien hyväksyvää määritelmää ei ole. Että terrorismihan on tosi kielteinen, negatiivinen sana ja se on meidän tällaisessa, varsinkin poliittisessa kielenkäytössä, sillä on ihan oma roolinsa kommunikoida sitä, että kenen väkivalta ei ole hyväksyttävä, kenen tavoitteetkaan ehkä välttämättä on hyväksyttäviä, kenen toiminta halutaan tuomita ehdoitta ja sitten niin kuin esittää tavallaan turvallisuus. Viranomaisten puuttumista niin kuin ensisijaisena keinona tämän asian ratkaisemiseen. Tai oikeastaan meillä pitäisi olla yksimielisyys siitä, että kenen väkivalta on oikein ja kenen tavoitteet on kannatettavia, ketkä on liittolaisia, ketkä on vihollisia. Että meillä olisi semmoinen niin kuin kestävä yksimielisyys siitä, kuka on terroristi ja kuka ei. Et me käytetään sitä niin kuin se olisi kuvaileva sana, mutta itse asiassa me, ja sitä niin kuin ehkä tavallaan voikin käyttää silleen, että sitä käytetään lainsäädännössä ja tutkimuksessa näin. Mutta sitten siinä niin kuin meitä lähimpänä olevassa niin kuin mediassa näkyvässä julkisessa keskustelussa ja kun valtion päämiehet puhuu, niin se kyllä kuitenkin on nimenomaan arvottava ja niin kuin tuomitseva sen termin sisältö.
Noin kuvailevana sanana terrorismilla tarkoitetaan tyypillisesti jonkun salassa toimivan järjestön tekemää väkivaltaa, ja just pommi-iskut, sieppaukset ja murhat on aika prototyyppistä terrorismia. Ja terrorismin tavoitteena ei niinkään ole esimerkiksi tappaa mahdollisimman montaa ihmistä, vaan saada sillä teolla huomio ja oma viesti läpi. Eli pääasia ei ole ihmisten tai omaisuuden vahingoittaminen, vaan se reaktio, jonka se aiheuttaa. Ja mikä se viesti on? Tavallaan ihan mikä vaan, poliittinen tai uskonnollinen, ja näiden rajanvetokaan ei ole ihan yksinkertaista. Terrorismiterminä on peräisin Ranskan vallankumouksen vuosilta, eli 1700-luvun lopusta, jossa kaikkien väkivaltaisuuksien seassa käytettiin myös terroristisia keinoja. Levitettiin terroria, eli pelkoa ja kauhua. Mutta jos historia kattelee kauemmas, niin ekat kirjalliset tiedot terrori-iskuiksi luettavista väkivallan teoista on itse asiassa 2000 vuoden takaa Palestiinasta. Siellä juutalaisen sikariusryhmän vastarintaan kuului se, että jäsenet surmasi tikarilla roomalaisten kanssa yhteistyötä tehneitä merkittäviä henkilöitä julkisilla paikoilla, eli niin, että on mahdollisimman paljon yleisöä. Et oikeastaan terroritoiminta on muuttunut paljon vähemmän kuin voisi kuvitella. Mutta huomiota on vaan nykyään jaossa huomattavasti enemmän ja viestin välitys on helpompaa. Mutta meidän suhde terrorismiin sen sijaan muuttuu koko ajan.
60-luvulla se alkaa olla jo sellainen termi, joka on ihan selkeästi negatiivinen ja semmoinen, jolla kerrotaan, että tällä niin kuin toiminnalla ei oikeutusta. Tämä väkivalta ei tarvitse ymmärtää, sitä ei tarvitse mitenkään hyväksyä, vaan että nämä on niin kuin selkeästi valtion vihollisia. Että semmoinen vedenjakajavaihe on toisen maailmansodan jälkeen siirtomaan itsenäistymisten kausi. Ja silloin, kun siirtomaat itsenäistyi, niin tämä alkoi jäsentyä sille, että on niitä vapaustaistelijoita, joita voidaan tukea, ja sitten terroristeja, joiden taistelu ei ole oikeutettua. Ja 60-luvulla kyllä tämä niin kuin oli sitten aika niin kuin vahvasti vakiintunut, että semmoinen tietynlainen häilyvyys, mikä vielä oli siinä 40-50-luvulla, niin alkoi olla kyllä hävinnyt.
Eli onko terrorismi tai terroristi ollut joskus niin kuin neutraali sana?
On se ollut. Tai sanotaan, että se ei välttämättä ole ollut kaikkien mielestä aina neutraali sana. mutta semmoinen, jolla ei ollut semmoista niin kuin selvää negatiivista mieleyhtymää, mikä meillä on. No siis jos oikein niin kuin alkaa hakea ambivalenssiä, niin pitää ehkä mennä siinä 1900-luvun alkuun asti, jolloin se oli sellainen, että sitä kyllä saatettiin vähän käyttää niin kuin negatiivisessakin mielessä valtion taholta. Mutta sitten nämä toimijat itse kuvasivat sitä omaa toimintaansa terrorismina, että se on tämmöinen tietynlainen niin kuin väkivaltainen toimintatapa. Ja silleen ehkä vähän, että me ei olla mitään tavallisia rikollisia, jotka huvikseen näitä väkivaltaisia juttuja tekee, vaan me ollaan terroristeja. Sitä ehkä siinä mielessä pidettiin niin kuin positiivisena terminä.
Joten tämän kaiken takia mä yritän käyttää tässä sarjassa mieluummin jotain muuta sanaa kuin terroristi ja terrori-isku. Mä puhun enemmän jäsenistä ja tekijöistä ja ryhmistä ja väkivaltaisista iskuista. Joo, okei, tämän sarjan nimi saattaa olla terroristit, mutta älkää saivarjako siellä. Come on. Mutta miksi väkivaltainen isku vaikuttaa hyvältä idealta? Miksi Etassa edes harkitaan pommi-iskua junaan? No, tässä tapauksessa vastaus on aika selvä. Teemu Tammikko jatkaa.
No valitettavasti se jollain tavalla se on ollut se keino saada se oma ääni kuuluviin. Ei siellä Frankon aikana ollut mitään niin kuin maltillista keinoa, ei mitään kansalaisjärjestöjä ollut olemassa, eikä ole vapaata lehdistöä ollut olemassa. Eikä ollut mitään niin kuin internettiä, jota kautta pystyisi levittää sit viestiä sitten ilman tällaista valtiomediaa tai muuta. Eli kyllä se niin kuin oman viestin saaminen, sen huomion saaminen on ollut hyvin vaikeaa ilman jotain todella radikaalia.
Ja minkälaista radikaalia kannattaa tehdä? Sitä ei tarvitse itse keksiä, vaan voi ottaa esimerkkiä muualta.
Se 1800-luvulla anarkistiset liikkeet, fasistisen liikkeen nousu sitten ennen kaikkea 1920-luvulta lähtien. Ne on kaikki käyttänyt salamurhia, pommi-iskuja. Tietyllä tavalla se historia Espanjassa on kyllä ollut aika väkivaltaista ja tietysti Frankon aika on ollut hyvin tukahdutettua käytännössä. Iso osa niin kuin vasemmistoa pakeni maasta, satoja tuhansia ihmisiä pakeni Espanjasta sen sisällissodan jälkeen ja poliittiset vapaudet oli jotain, mitä historiassa oli ollut, mutta ei enää Frankon aikana. Se oli perinne, että väkivaltaa käytetään osana politiikkaa ja siinä mielessä niin kuin se ei ehkä sillä tavalla nostanut karvoja pystyyn kuin tänä päivänä. Ja se jollain tavalla niin kuin ymmärrettiin, että tämä nyt on vaan tätä politiikkaa. Ei sitä nyt kukaan ole tykännyt, mutta se on ollut ehkä helpompi hyväksyä silloin kuin tänä päivänä.
Tämän epäonnistuneen junaiskun jälkeen Eta piti aika matalaa profiilia. Siis sillä mittapulla, että tämä isku ei aloittanut mitään uutta lukua väkivaltaisuuksien teossa, vaan pysyttiin edelleen pienemmässä vahingon teossa ja propagandan levittämisessä. Ei juurikaan hyökätty ihmisiä vastaan. Josu Urrutikoitsija kasvaa lapsesta teiniksi ja hän alkaa käydä koulua Bilbaossa. Koulussa hän tutustuu muihin samanhenkisiin tyyppeihin, joiden kanssa pystyy puhumaan omasta taustasta, sorrosta ja baskeudesta. Urrutikoitsija ystävystyy erään Chucho Abriketan kanssa, jonka kanssa he kulkee joka päivä samalla junalla kouluun. Mä niin halusin päästä noille koulumatkoille. Mä halusin kuulla, että mistä teini-ikäiset, sorron tiedostavat, diktatuurissa syntyneet pojat puhuu. Mistä he haaveilee? Minkälaisia seiniä he näkee oman tulevaisuutensa edessä? Ja miten hän niihin seiniin suhtautuu? No, Abriketa oli jo Etan jäsen. Ja hän kysyi, halusko Urrutikoitsija liittyä. Ja niin hän liittyi, pari muun kaverin kanssa, 17-vuotiaana vuonna 1968. Jos radikalisoitumista miettii, niin harvemmin ihminen lähtee ihan pystymetsästä liittyen johonkin järjestöön. Yleensä joku linkki liikkeeseen on jo olemassa. Eta oli vuotta aiemmin jakautunut neljään rintamaan. Poliittiseen, kulttuuriseen, sotilaalliseen ja työväen rintamaan. Ja näiden sisällä oli vielä hirveästi pienempiä paikallisia ryhmiä. Urrutikoitsija kuului sotilaallisen rintaman alle. He perusti Abriketan ja kahden muun kaverin kanssa oman nelihenkisen kommandoryhmän, jota Abriketa koordinoi. Käskyt tuli kuitenkin Etan johdolta. Urrutikoitsija kertoo tehtävistä ainoastaan sen verran, että he keräsivät tietoja poliisin liikkeistä ja muuta hyödyllistä tietoa Etan johdolle, jako propagandalehtisiä ja maalasgraffiteja. Eta iski noihin aikoihin myös esimerkiksi radio- ja TV-lähettimiin ja joihinkin kuntien rakennuksiin. Mä kertoisin tarkemmin, jos osaisin, mutta joudumme tyytymään nyt tähän. Ja itse asiassa tähän väliin pari sanaa mun tiedonhankinnasta. Kun mä aloin Googlea urtikoitsijaa, niin mä oletin, että mä löydän niin kuin 50 tietokirjaa ja leffoja ja muistelmat, kun hän on kuitenkin Etan tunnetuimpia jäseniä, mutta ei. Hänestä on hyvin vähän mitään tietoa. Eta järjestönä on toki tutkittu tosi paljon. Nämä urtikoitsijan omat muistelut, joita mä tässä aina välillä kerron, on baskimaalaisesta Juan-Luis Napalin ohjaamasta neliosaisesta Rebelde-dokumenttisarjasta vuodelta 2024. Sitä on tehty selkeästi hyvin pienellä budjetilla. Urtikoitsija saa sinne tuntikausia aikaa kertoa elämästään ja vaiheistaan ja toimittajan kysymykset on leikattu pois. Se on aika sekava. Ja urtikoitsija on tietysti voinut silotella kaikkea just niin paljon kuin huvittaa ja häntä ei hirveästi haasteta siinä. Mutta ehkä huomionarvoista siinä onkin se, että mistä hän ei puhu. Hän ei puhu nimittäin väkivallasta siis juuri yhtään. Ei edes Etan suurimmista iskuista, mutta mainitsee kuitenkin aina tarinoissa vilisevistä etalaisista, että onko se kuollut vai ei ja miten he on kuollut. Videolta välittyy kuva hyvin tiedostavasta, intersektionaalisesti huolestuneesta, rauhallisesta herrasta, jonka voisi hyvin nähdä aamulla kahvilan terassilla juomassa espressoa muiden sivistyneiden eläkeläisukkojen kanssa. Mutta takas nuoren radikaalin elämään. Yksi urtikoitsijan kommandon tehtävistä oli kopiokoneiden turvatoimenpiteiden selvitys. Jep, ei kuulosta hirveän sotilaalliselta, mutta ei ole mitään järkeä tehdä pelkkää väkivaltaa ilman, että sä kerrot, että mitä sä sillä tavoittelet ja levitä sun viestiä, ja siihen tarvii kopiokonetta. Ja ennen internet-aikaa ja suojattuja selaimia, salaisen informaation levittäminen diktatuurissa oli vähän fyysisempää. Kaikki tehtiin pienellä budjetilla. Rahaa Eta hankki 60-luvun puolivälissä ryöstämällä pankkeja ja myöhemmin, kun pankit kiristi turvatoimia, niin ryöstettiin pankin rahankuljetusautoja. Tämä rahoitusmalli pysyi mukana aika pitkään. Urtikoitsija oli todennäköisesti mukana ainakin jossain näistä rahankuljetusautoryöstöistä. Kotona isä toppuutteli, että josko aktivismille voisi antaa hieman vähemmän aikaa ja hoitaa ensin koulun loppuun. Hän halusi pojalleen paremman aseman työelämässä kuin mitä hänellä itsellään oli. Isän mielestä ihminen ei ollut oikein mitään tässä maailmassa ilman tutkintoa. Urtikoitsija ei ollut tästä innoissaan. Häntä vähän pelotti akateeminen maailma. Se tuntui tosi vieraalta. Isän haave lipui yhä kauemmaksi, kun jo samana vuonna, kesällä 1968, urtikoitsija seuraa, kuinka Eta ottaa askeleen, josta ei ole paluuta. Heinäkuisena päivänä Espanjan kansalliskaartin poliisi Jose Pardines on töissä, jossain tienpätkällä, ehkä tarkastuspisteellä. Yhtäkkiä paikalle ajaa auto, josta nousee mies ja ampuu hänet. Ampuja on 23-vuotias Etan jäsen Xabi Echevarrieta. Hän pääsee pakenemaan, mutta kansalliskaartin poliisi löytää hänet edelleen aseistettuna ja ampuu hänet. Eta haluaa kostaa tämän. Etan mielestä ampujaa ei olisi pitänyt tappaa, vaan pidättää. Kuukauden päästä Eta iskee uudestaan. Kohteena on taas kansalliskaarti ja sen poliisipäällikkö. Pahamaineinen Meliton Manzanas, josta tiedettiin, että hän on kiduttanut ihmisiä. Joten yhtenä iltapäivänä yksi Etan jäsen odottaa Manzanasia hänen kotiovensa lähistöllä. Ja kun Manzanas tulee vaimonsa ja tyttärensä kanssa kotiin, etalainen ampuu häntä selkään 7 kertaa ja hän kuolee. Sitten on Espanjan vuoro reagoida. Ja diktatuurilla on työkalupakissaan järeempiä kostokeinoja kuin mitä varmaan kukaan Etassa osasi odottaa.
Melkein 2000 ihmistä pidätettiin, joka nyt on ihan selvää, että tämä määrä ihmisiä ei ole millään tavalla voinut olla osallisena siihen iskuun. Eli siellä oli niin kuin hyvinkin niin kuin sattumanvaraisia pidätyksiä. Pidätettiin paitsi niitä aktivisteja, ketä nyt oli siinä mukana, myös heidän perheenjäseniään, tuttaviaan, ystäviään ja muuta. Ja heihin tosiaan siihen aikaan kohdistettiin moneen, ei kaikkiin, kidutusta ja hyvin niin kuin tällaista julmaa kohtelua.
Ja itse asiassa kiduttaminen oli alkanut jo aikaisemmin.
Ja tietysti tämä niin kuin sysää sen sit siihen, että okei, että jos kerta näin meitä kohdellaan, niin ei tarvitse enää itsekään sitten pidätellä yhtään mitään. Kyllä se tietyllä tavalla niin kuin sysää sen sit siihen niin kuin väkivallan syliin aika tehokkaasti.
Diktatuurin työkalupakissa on myös sellainen ase kuin näytösluonteinen oikeudenkäynti. Eli siis oikeudenkäynti, jossa itse oikeus on vähän sivuroolissa ja näytös pääroolissa, varoituksena kansalaisille. Näistä kahdesta poliisin murhasta syytettiin 16 ihmistä. Osalle vaadittiin kuolemantuomiota.
Franco kenties halusi silloin, että se julkisuuden kautta ja sen niiden tuomioiden kautta välitettäisiin viesti sitten Espanjan sisäisesti ennen kaikkea, että tämä on se, mitä seuraa terrorismista. Mutta se ei toiminut niin. Päinvastoin mukana oli muun muassa kaksi pappia syytetyissä, koska katolinen kirkko etten kaikkea Baskimaassa oli myös jossain määrin tuki tätä itsenäisyysaatetta, ei ehkä niinkään sitä väkivaltaa, mutta että siellä oli jonkinlaista osallisuutta myös, joka herätti sitten tietysti paljon kansainvälistä huomiota ja kyse oli myös siitä, että diktatuuri pyrki niin kuin näytösluonteisia oikeudenkäyttöjä käyttää tällaista liikettä kohtaan, joka ainakin sanojen tasolla pyrki myös vastustamaan diktatuuria, ajamaan demokratiaa Baskimaahan ja sitten pappien läsnäolo myös herätti Vatikaanin huomioon jo. Vatikaani vetosi Francon järjestelmä, joka oli hyvin katolinen, niin myös tässä sitten, että se tuomio ei sitten olisi kenties niin voimakasta muuta. Ja se laaja kansainvälinen huomio, mikä tämä aiheutti, niin se kääntyi just sitä tarkoitusta vastaan. Eli Franco ei missään tapauksessa saanut sitä reaktiota, mitä kenties tällä halusi, vaan päinvastoin ETA sai aivan valtavan määrän huomiota, paitsi Espanjassa positiivista huomiota nimenomaan siinä, että nyt on joku, joka uskaltaa vastustaa Francon diktatuuria ja Franco, joka oli siis ollut Mussolinin ja Hitlerin liittolaisena vielä ennen toista maailmansotaa, niin näyttäytyi tietysti Euroopassa kanssa sellaisena pahiksena, että se oli ihan ok vastustaa sitä. Niin silloin se sai ETA siis kansallisella tasolla ja myös kansainvälisesti hyvin paljon sellaista huomiota, joka sitten antoi sille tietynlaista liikkumavaraa myös kansainvälisesti.
Vaikka paljon tästä huomiosta valuki etalaariin vähän niin kuin automaattisesti, ryhmä halusi käyttää huomion edukseen. ETA sieppasi oikeudenkäynnin aikaan Saksan liittotasavallan konsulin, ja näin ETAn nimen sai myös Saksan lehtien etusivuille. Tämän ihmispelinappulan avulla ETA pystyi painostamaan kuolemaan tuomituille kevyempiä tuomioita ja inhimillistä kohtelua. Tämä sarja tulee olemaan täynnä jälkiviisastelua, jonka aloitan nyt. Jos pitäisi valita kaikista huonoin tapa yrittää tuhota terroristijärjestö, niin se on liioitellun suuri tai näyttävä vastaisku. Ja 2000 ihmisen pidätys ja näytösoikeudenkäynti on näitä molempia.
No joo, nykyään siitä on tutkimustietoa ja tutkimusnäyttöä useastakin liikkeestä. Siihen aikaan tietysti ei 60-luvulla tällaista ollut ja en usko, että Francon hallinto olisi välttämättä kiinnostanutkaan tutkimusnäyttö siitä. Mutta tietyllä tavalla monella valtiollahan on se sellainen niin kuin reaktio, että hei, että tämä nyt pitää tukahduttaa voimalla. Mutta monesti se tutkimusnäytön mukaan tosiaan sit itse asiassa lisää sitä. Eli se voimakas näkyvä, ennen kaikkea näkyvä reaktio, voimakkaat terrorismin vastaiset toimet saattaakin itse asiassa lisätä sitä, koska nyt nähdään, että nyt se valtio reagoi, että nyt pitää lisätä toimintaa tai että se on koston, että syntyy sellainen niin koston kierre. Ja tästähän puhutaan niin kuin strategian näkökulmasta, puhutaan tällaista niin kuin isku, vastaisku, isku strategiasta, jota ETAkin käytti. Eli siinä nimenomaan niillä terroriteolla pyritään provosoimaan sitä valtiota niihin ylilyönteihin, jotka sitten niin kuin osoittaa sille laajemmalle yleisölle, että katsokaa nyt, että toi valtio oikeasti kohtelee meitä näin. Eli sillä pyritään lisäämään sitä sympatiaa siinä omassa yleisössä ja Baskimaan tapauksessa tietysti Baskimaassa. Ne kaikki kidutukset, kaikki nämä sattumanvaraiset pidätykset, niin ilman muuta niin osoitti Baskimaalle, että hei, me ollaan nyt tässä niin kuin myös valtion alistustoimien ja väkivallan kohteena. Ja sitä kautta niin se aktivistimäärä, paitsi niin tällainen hiljainen hyväksyntä, niin myös se aktivistimäärä, mitä hakeutui sitten ETAn leiriin ja alkoi lisääntyä, kun huomattiin ja ymmärrettiin, että tämä on näin. Ja ETAhan tietysti liittyy, niin kuin muutkin terroristijärjestöt, hyvin paljon propagandaa näihin, että kun on isku, niin sitten myös selitetään sitä, että miksi se on tehty ja näin. Että kyllä siihen liittyy se propaganda ja sen oma viestin saaminen läpi hyvinkin voimakkaasti.
Näiden iskujen rinnalla Urrutikoitsijan kommandoryhmä jatkoi omalla pienellä polullaan. Se halusi mukaan myös baskilaista kulttuuria vaalivia ihmisiä, ja he lähestyivät esimerkiksi kuoroja ja tanssiryhmiä. Urrutikoitsija osallistui myös yliopistolaisten salajärjestämälle baskin kielen iltakurssille, koska kun baski ei voinut puhua kuin kotona, niin äidinkieli meinasi ruostuu. Urrutikoitsijan toveri Abriketa opetti häntä tekemään molotovin koktaileja ampumaan ja purkamaan aseen. Urutikoitsija muistelee, että ase tuntui erityiseltä, vaikka hän ei silloin vielä tajunnutkaan, että miten tuhoisa väline se voi olla. Ja tämä on tosi tärkeä havainto, että miten erilainen, ehkä naivi ja idealistinen ja sellainen jännitystä tihkuva ajatus liikkeen toiminnasta voi olla silloin, kun siihen nuorena liittyy. Realismi tulee kyllä urutikoitsijan eteen ennen pitkää. Sitten Abrigata sai kuulla, että poliisi etsii häntä ja hän pakeni Ranskan puolelle. Urutikoitsijan kertoman kautta havainnollistuu kiinnostavasti maaston vaikutus. Että he toimi yhdessä laaksossa ja kun Abrigatan täytyi paeta, urutikoitsija peri häneltä toisen laakson koordinoinnin. Että toi todella pienikin alue oli täynnä paikallisia jaostoja ja pikkuryhmiä, jotka ei tuntenut toisiaan ja oli hyvin itsenäisiä. Sekä siis siitä syystä, että jos yksi jää kiinni, niin kaikki ei jäisi. Mutta myös sen takia, että asutuskeskittymät on vuoristossa, linnuntietä lähellä, mutta ihmisen tietä kaukana. Mutta nyt kun Eta on ehtinyt jo 10 vuotta kasvaa ja kehittyy, jäseniä ja johtoa on pidätetty ja latvat on alkanut vähän haarautua, niin iso kysymys nousee esiin. Keitä Eta edustaa ja mitä tässä oikeastaan ollaan tekemässä? Painavin näkemys Etan suunnasta esitetään vuonna 1970 Etan 6. yleiskokouksessa, jossa siis läsnä oli Etan johto, todennäköisesti puhutaan jostain 10 ihmisestä. Rivijäsenillä, niin kuin urutikoitsijalla, ei ollut sinne mitään asiaa, vaan kokouspöytäkirja päätöksineen lähetettiin paperina jäsenille. Joku vuosikokouslappu ei kuulosta kovin käänteen tekevältä, mutta se todellakin on sitä. Urutikoitsija luki paperia tovereineen hämmennyksen vallassa. He nimittäin löytänyt sivuilta sitä, miksi he oli mukana Etassa. Siellä ei puhuttu juurikaan taistelusta sortoa vastaan tai itsenäisen Baskimaan puolesta. Urutikoitsija muotoilee, että tavallaan paperissa oli sama tavoite, mutta säyseemmin muotoiltuna ja ilman väliportaita, että miten se saavutetaan. Ja sen sijaan oli jotain teoreettisia ehdotelmia. Tämä kertoo aika paljon siitä, miten eristäytyneitä Etan eri solut oli ja kuinka kaukana johto oli urutikoitsijan kaltaisesta suoran toiminnan jäsenestä. Etan pakka hajosi tässä moneksi vuodeksi. Joidenkin etalaisten mielestä olisi pitänyt olla enemmän yhteydessä muiden aktivistiryhmien kanssa kansainvälisesti, etenkin Katalonian. Jotkut tavoitteli sosialistista vallankumousta. Urutikoitsijan mielestä vallankumousta pidettiin ihmelääkkeenä, joka parantaisi kaiken silmänräpäyksessä. Ja ei hänellä ollut mitään sitä vastaan, että muutkin sorretut ryhmät saisi paremman aseman, mutta Baskimaa oli hänelle kaikista tärkein. Tiedonvaihtoa muiden aktivistiryhmien kanssa nyt tapahtuisi muutenkin. Euskadita askatasuna, Baskimaa ja vapaus, se oli se, mitä tässä ajettiin takaa. Joten kommandoja johtava urutikoitsija päätti katkaista suhteet Etan johtoon. Siihen asti, että tämä linja saataisiin setvittyä ja hommaan tulisi taas joku tolkku. Urutikoitsija tovereineen halusi jatkaa omalla polullaan. Ja mitä tarmoa uhkuva ja ideologiansa täysillä elävä nuorisolainen tekee? Lähtee parin kaverin kanssa vähän ottaa etäisyyttä, ajattelemaan ja rauhoittumaan Pariisiin. Pariisissa urutikoitsija ja hänen 2 etatoveriaan hengaili muiden aktivistien kanssa, siis muista liikkeistä. Heillä ei ollut pennin pyörylää, mutta paikalliset aktivistit majotti ja ruokki heidät ja hankki heille vaatteita, usein varastamalla. Urutikoitsija kertoi myös itse menneensä rikkaille alueille supermarketteihin varastaa lihaa. Ja lisää, että se oli ainoa kerta, kun hän on varastanut. Taino, varasten rikkailta, kun tarvittiin rahaa taisteluun, että no joo. Sitten hän hymyilee vienosti. Siis tämä Pariisin reissu kuulostaa urutikoitsijan kertomana kyllä niin rappioromanttiselta vallankumoukselliselta kliseeltä, että oikeasti keksii mitään kliseisempää. Pariisissa aktivisteissa oli paljon naisia, mikä selkeästi teki urutikoitsijan vaikutuksen. Baskimaassa oli nimittäin tosi patriarkaalinen meno ja Etan harvat naiset sai vain jotain toisen luokan tehtäviä. Muutaman kuukauden rentouttavan Pariisin mietiskelyloman jälkeen toverukset palas Baskimaahan sielut ravittuuna ja täynnä uusia ideoita ja laittoi työhanskat takas käteen. Tällainen breikki olisi varmaan jonain toisenlaisena taukona voinut olla sellainen risteys, että seuraavassa liittymässä vilkku päälle ja ulos Etasta, mutta tuollainen 247 aktivistielämä selvästi vaan vahvisti urutikoitsijan ajattelua. Sillä välin yleiskokouksen jälkeinen soppa on saatu Etassa ratkottua. ETA jakautuu työväenluokkasiipeen ja radikaaliin siipeen. Ei tarvi hirveästi arvailla, että kumpaankohan urtikoitsija liittyy aivan ehdottomasti radikaaliin siipeen. Urtikoitsija ainakin näin jälkikäteen myöntää, että hän ei ollut teoreettisesti kovin valveutunut. Hän muistelee yhtä tapaamista tai kokousta, jossa oli paljon vanhempia aktivisteja, ja hän tunsi siellä olonsa kakaraksi, joka ei vielä tiennyt, millainen maailma on ja miten se toimii. Ja hän kertoo, että kokouksen lopuksi hän halusi vain itkeä, kun se oli niin kamala kokemus. Ja siis tässä vaiheessa hänen on tosiaan joku 20 plus radikaali parhaassa iässä. Suurin osa terroritoimintaan osallistuvista on siis 20-30-vuotiaita miehiä. Ja miksi toi yläikäraja? No, toki nuorena on yleensä idealistisempi ja myös tarmokas ja energinen. Elämä ei ole vielä kyynistyttänyt tai laittanut asioita rauhoittavaan perspektiiviin. Mutta monella radikaalilla käännös rauhallisempaan elämäntapaan tapahtuu myös perheen perustamisen myötä. Ja tässä ehkä hyvä alleviivata, että ajattelu ei välttämättä muutu, mutta toiminta saattaa jäädä pois. Urtikoitsijan kohdalla tämä ei todellakaan toteudu. Hänellä on kumppani Mari Carmen Laskibar Aguirre. Hän oli kans ETAssa. Ja pari saa kaksi lasta näinä samaisina 70-luvun alkuvuosina. Urtikoitsija tekee pienen muutoksen. Hän vaihtaa tehtävää ETAn sisällä kansainväliseen rintamaan. Hän on harmitellut vanhoilla päivillään sitä, että he kyllä kumppaninsa kanssa halusi lapsia, mutta hänelle aktivismi oli koko elämä ja perhe jäi aivan kakkoseksi. Kansainvälisessä rintamassa urtikoitsijan tehtäviin kuuluu aika kotimaanläheisen, ellei peräti maanläheisen kuulosta toimintaa. Hän etsi maastokätköjä, eli paikkoja, joissa voi säilyä vaikka propagandalehtisiä, ja tiloja, joissa voi painaa etalaisten kirjoittamia kirjoja. Tämän lisäksi tosi tärkeä homma oli luoda verkostoja, etsiä tyyppejä, jotka on valmiita auttamaan. Näitä urtikoitsija tarvii itsekin, kun jossain pikkulapsiarjen keskellä urtikoitsijan täytyy lähteä piiloon Espanjan virkavaltaa. ETA on siepannut erään teollisuusalan liikemiehen Baskimaalla. Tämä oli muuten ensimmäinen ei-hallinnon tyyppi, jota kohtaan ETA iskee. Siviilivartiosta saa taas jotain etalaisia kiinni, mutta urtikoitsija ehtii paeta. Urtikoitsija tuntee Pohjois-Baskimaassa ryhmän nuoria pappeja, joilla oli joku maatilan tyyppinen merenrannalla. Tämä pappiryhmä piti sitten urtikoitsijasta huolta tuolla maatilalla. Ja tämä porukka ja tämä paikka on urtikoitsijan mukaan ihan ensiarvoisen tärkeä hänen aktivistiurallaan. He lainas autojaan ja ylipäätään auttoi kaikenlaisessa. Ja vuonna 1973 tämmöisille verkostoille ja suojelijoille tulee muillakin etalaisilla huutava tarve. ETA oli suunnitellut sieppaavansa espanjalaisen poliitikon ja amiraalin Luis Carrero Blancon. Hän oli frankolaisuuden tiivistymä ja Frankon oikea käsi. Ja jos nappaisi tunnetun poliitikon, niin olisi hyvät neuvotteluasemat vaatii esimerkiksi päästämään vangittuja ETAn aktivisteja vapaaksi. Mutta sitten sieppauksen kohde nousikin pääministeriksi. Franco itse alkoi nimittäin olla aika huonossa hapessa. Hänellä oli Parkinsonin tauti, ainakin, ja siis ikäkin jo oli 80, ja Blanco olisi luonteva seuraaja. No, pääministerin sieppaus olisikin ihan eri kaliberi juttu, koska turvatoimet oli sen verran järeämmät, joten suunnitelma vaihtui. Nyt ETA-aikokin tappaa Blancon pommi-iskulla. Tämä oli aika suuruuden hullu suunnitelma verrattain pienelle järjestölle, joka kärsi jatkuvasti sisäisistä riidoista. Ja nyt suunnitelmissa oli tappaa pääministeri, sotilasdiktatuurin kakkosmies. Ja kuten tähänkään asti, ETA ei tavoitellut suurta uhrimäärää, vaan täsmäiskuun. Mutta ei niin kuin aikaisemmin, että joku tulee ja ampuu pistoolilla, koska Blancon turvatoimien takia oli aika vaikea suunnitella sellainen tilanne, jossa pääsisi tarpeeksi lähelle ja ylipäätään, että osuisi ja osuisi kuolettavasti. Ja sitten vielä mielellään niin, että kukaan ei jäisi kiinni. Ja siis alleviivaan vielä, että vaikka ETAlla olikin sotilaallinen siipi, niin tämä oli porukka radikalisoituneita, väkivaltaan myötämielisesti suhtautuvia miehiä, ei mitään ammattisotilaita, joilla olisi hirveän kehittyneet asekalustot ja paljon taitoa. Joten siksi ajatus oli käyttää pommia. ETA hankki tietoa Blancon arjesta ja reiteistä ja aikatauluista. Ja onko Josu urtikoitsija tässä mukana ja miten? Jaa. Häntä ei ole ainakaan syytetty tästä iskusta, mutta ainakin hänen yksi läheinen toverinsa oli tässä mukana. Blanco asui hallinnon pääkaupungissa Madridissa, joka oli sekin uusi aluevaltaus Etalle, joka oli toiminut tähän asti lähinnä Baskimaalla. Suunnittelun ohessa Eta yritti hämätä ja ohjata huomiota Baskimaalle. Näinä suunnitteluaikoina Eta räjäytti pommin härkätaisteluareenalla ja yritti pommi-iskua kansalliskaartin bussia vastaan. 4 kuukauden seuraamisen jälkeen Blancon lukujärjestys alkoi selkiytyä. Pääministeri kävi joka aamu autosaattueellaan lähikirkossa ja palasi kotiin aamiaiselle ja sitten lähti töihin. Siis mä yllätyin, kun mä luin, että ei vaikuta siltä, että Etan sisällä olisi käyty hirveän syvällistä keskustelua siitä, että kuinka historiallisesti merkittävä isku tämä olisi ja miten se edistäisi diktatuurin horjumista. Mä oon saanut itteni jo 100 kertaa kiinni siitä, että mä ajattelen, että nämä tekijät on paljon rationaalisempia ja loogisempia kuin ne onkaan. Ja sitten kans vähän niin kuin ennustajia. Että eihän nämä etalaiset vuonna 73 tiedä, että diktatuuri on oikeasti reilun 5 vuoden päästä ohi. Hyökkäyspäivä on valittu, joulukuun 19. vuonna 73. Sitten Yhdysvaltain ulkoministeri Henry Kissinger pilaa sen tulemalla Espanjan vierailulle ja sekoittamalla aikataulut. No, seuraavana päivänä uusi yritys. Jos kaikki menisi niin kuin on suunniteltu, Blancon elämä päättyisi Claudio Coellon kadulla matkalla kirkosta kotiin. Etan jäsenet kaivaa tielle T-muotoisen kuopan, jonne he laittaa 3 pommia. Räjähdysaineita he on käyneet nyysimässä louhoksilta. Ympärille he kasaa hiekkasäkkejä, jotta räjähdys suuntaa varmasti ylöspäin, siis jotta räjähdys ei osuisi viereisiin asuintaloihin. Kadulla on 2 kaistaa, mutta etalaiset on ajanut toiselle kaistalle auton tukkeeksi. Ja niin iskupäivän aamuna Blanco lähtee taas kirkkoon. Hän poistuu kirkosta 20:09, istuu takas autoon ja kuski kääntää nokan kohti kotia. Kuski kääntyy tälläkin kertaa Claudio Coellon kadulle. Se on pitkä katu ja tähän aikaan aamusta hiljainen. Kunnes räjähtää. Blancon auto lentää pomminvoimasta lähes kohti suoraan ylös ja viereisen 5-kerroksisen talon katon yli, josta se kierähtää talon sisäpihan terassille ja jää siihen. Kaikki 3, pääministeri Blanco, henkivartija ja kuski, kuolee saamiinsa vammoihin. Tämä on tietenkin heti lehdissä, kaikkialla. Espanjan pääministeri on murhattu. Etan näkökulmasta ihan järjetön saavutus, sehän oikeasti onnistu. 7 siviiliä haavoittu, mutta kaikki selvisi, mikä oli Etalle imagollisesti tärkeää. Eli kuolonuhreja oli vaan ne Etan silmissä välttämättömät tyypit. Tämä on aikamoista moraalista temppurataa. Puhutaan tästä lisää myöhemmin tässä sarjassa. Toi myös visuaalisesti pysäyttävä isku. Auto makaamassa talon sisäpihan terassilla. Niin kuin mitä? Kun mä ekaa kertaa näin ton kuvan, niin mä luulen, että se on jostain leffasta. Blanco murha oli Espanjan hallinnolle arvatenkin valtava poliittinen katastrofi. Myös se, että Etaa ei pidetty kunnolla silmällä, oli aika häpeällinen moka. Etan jäsenet oli myös ryöstänyt yhden asevaraston ja varastanut yhdeltä sotilaalta konepistoolin, ja Eta oli silti pystynyt suunnittelemaan iskua ihan kaikessa rauhassa. Poliisit ei jostain syystä tajunnut epäillä Etaa. Mutta Eta myös pian iskun jälkeen olevansa sen takana. Poliisissa tiedettiin myös tekijöiden nimet, mutta kiitos Urrutikoitsijan ja muiden luomien verkostojen, ketään ei saatu tästä kiinni. Kukaan ei ole koskaan ollut oikeuden edessä näistä murhista. Mutta vaikka pääministerin ja Francon jatkajan murha oli Etalle strateginen saavutus, Etassa kyllä tiedettiin, että Francon mielisiä löytyy lisää, että ei diktatuuri nyt yhteen mieheen kaadu. Mutta Francon ote alkoi ihan oikeasti löystyä näinä vuosina. Ja selkeästi muutoksen tuulet puhalsi. Ja demokratia odottaa jo seuraavan mutkan takana. Väkivaltainen hirmuhallinto on ihan kohta tiensä päässä. Sitten ei tarvitse enää terrorismia. Mä näen jo sieluni silmin, miten lapset leikkii kadulla ja laulaa baskinkielisiä lauluja ja kaikki on hyvin. Eta sen sijaan näkee jotain ihan muuta. Seuraavina vuosina Eta alkaa tappaa yhä enemmän ihmisiä ja kasvavissa määrin myös siviilejä. Tähän sotkuun liittyy palkkasotureita ja Etan jäseniä jahtaa kokonainen tapporyhmä. Jos on urutikoitsijan kohdalla, edessä on myös ennen pitkään vankila. Tästä jatketaan ensi jaksossa.